V té deváté kapitole je to nadepsáno jako apoštolův příklad svobody a já bych chtěl o svobodě mluvit. Pavel tam říká korintským tomu sboru, který byl takový, nevím, jestli mohli říct, jaký rozhádaný byl, říká, nevíte snad, 24. verši, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží se všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to postupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne tak, jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od až hadího ušknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotká vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám dá ty připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Myslím, že každý člověk má ve svém nitru touhu po svobodě. Když jsme byli malí a vyrůstali jsme, tak jsme v naší zemi, aspoň já, nezakoušeli takovou svobodu, jako máme dneska. A mnozí ještě pamatuje, co to znamená žít ve svobodě, kdy nemůžete říkat, co si myslíte, nemůžete vyjadřovat svůj názor, nemůžete vyznávat svou víru, tak, jak byste možná o ní chtěli mluvit. Všechny věci jsou určovány shora, jaký máte mít účes, jakým způsobem se máte vyjadřovat a tak dále, a tak dále. Jsem rád, že můžeme žít v docela svobodné zemi. Na druhé straně si vzpomínám, že když byl ten počátek 90. let, tak v mém mateřském sboru v Bystrém byla skupina křesťanů ze západu. My jsme byli takový opojení tou svobodou, možná si vzpomínáte. Takový nadšení, všecko můžeme, najednou můžu, co chci. A oni tak trochu varovali před tím nadšením, protože hovořili o tom, že svoboda se může zneužít. A že přijde o problémy, které jsou spojeny se svobodou a my jsme to zakusili. Ať už to je ta různá kriminalita, rozkrádání věcí, nebo různé věci, které se nám otevřely, o kterých se nám ani dřív nezdálo. Zakusili jsme za těch 30 let, že se může svoboda zneužívat. A říkám, to nejenom proto, že jsme to zakusili v té politické oblasti, ale nebezpečí svobody hrozí i křesťanům. Té duchovní svobody. Nemám ti na mysli zneužití svobody, kterou máme v naší zemi, ale tu svobodu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše. Bible mluví o tom, že evangelium osvobozuje. A když máme přípravu ke křtu, tak někdy o tom hovoříme, od čeho jsem svobodný a k čemu jsem svobodný. Od čeho jsme byli osvobozeni? Od následků hříchu. Bylo nám odpuštěno od komplexu, od spoutanosti, od závislosti, od strachu, a mohli bychom pokračovat. Svoboda, kterou Pán Ježíš vydobil člověku, je úžasný dar. Ale je tam i nebezpečí. Nebezpečí svobody. A o tom i Pavel tady právě hovoří. V té 8. až 10. kapitole, především v té 9. kapitole, hovoří o tom, o té svobodě. V té 8. s tím začíná nebezpečí zneužití svobody. Odpovídá tam Korinským na otázku, jestli je možné jíst to maso, které bylo dřív obětované modlám. A jaká je odpověď? No jistě, že může všechno. Všechno je možné. Ale také ne všechno prospívá. Ne všechno je dobré. Svobodu, kterou mám v Ježíši, můžu všechno. Už není potřeba rozdělovat nádoby na mléko a na maso. Není potřeba přemýšlet, jestli to zvíře bylo přesně, správně, dokonale, košer, zabito. Už nemusím přemýšlet, kdy nám zapadá slunce, protože začne šabat, sobota, v pátek. A jestli teda, když vlastně co udělám nebo neudělám, abych se náhodou neprozřešil proti tomu, tak dále. Nemusím přemýšlet o těch předpisech a nařízeních, které někdy se lidé i sami dali, aby teda to tak dokonale dodržovali, to nařízení staré smlouvy. Nejsme pod zákonem, jsme pod milostí. Svoboda je úžasná a veliká, ale, a i ta apoštol Pavel říká, nemůžeme, nebo můžeme dělat všecko, ale ne všechno nám prospívá. Jak naložit se svobodou? Četli jsme o dvou příkladech, které tady zmiňuje. Jedním příkladem je on sám, které on se sám uvědomuje věci, a pak tam jsou ty, tím druhým příkladem Izraelci, kteří vyšli z Egypta, byli osvobozeni. Jak využili ty svobodu? Jak ji prožívá Pavel? To je ten závěr 9. kapitoly. On tam mluví o závodění. Nevíte, že všichni běží, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. A tak já tady běžím ne jako bez cíle, bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna, rána mi nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám nesalhal. Víra to je pro něj závod. V závodě sice běží všichni, ale jenom jeden dostane cenu. Ten nejvytrvalejší, ten nejukázněnější, ten nejrychlejší, ten mohu pokračovat. A to běží o pomítelný věnec, říká. Často riskují lidé, často dávají tomu mnohé věci. Například teď byl ten Rally Dakar. Jeden náš závodník, navigátor to byl, měl před Dakarem nějakou nehodu na oku. Strhla se mu část rohovky, ale lékaři mu říkali, hlavně teď v klidu a nesmíte do prachu a bude to dobrý, to je dobrý. Ale hlavně si dávejte pozor, odpočívejte, nesmíte do prašného prostředí, to by se vám to mohlo zanítit a buďte v klidu. A on jel na Dakar. Víte, jak to vypadá na Dakaru, že tam v tom písečném prachu není moc bezprašného prostředí. Jo. Není tam moc klidu. A on jako navigátor musí hodně dobře vidět, aby tam nespadl do nějaké díry a tak dále. Ale chtěl vítězit, chtěl jet. Nezvítězili tedy, ale chtěl jet, chtěl se pokusit. Proč tam dělají? Proč to dělají? Proč tam jezdí? By si člověk mohl říct, blázni. No, chtějí vyhrát. Chtějí to zkusit vyhrát. Ten závodník. A on tomu podrobil mnohé věci a i riskují. Mnohé věci tomu poddali ve svém životě. Nechci hodnotit, jestli to dobře nebo špatně. Je to prostě jejich život. Ale každý závodník se podrobuje kázni. Zkuste si představit, kdyby nějaký Aleš Loprajs třeba večer před závodem si říkal, tak skočíme si na 4 na 5, dáme si. Toho se pak vyspíme. Ráno bolí hlava, to je jedno, to dáme. Můžeme jít jak... Ne, musí být ukázněný ten závodník. Snaží se, aby vyhrál. Nemůže si dělat, co chce. Jsem svobodný, tak si to užijeme, popojedeme. nejen vítěze, ale každému tomu sportovci, každému toho sportovce to něco stojí. Není to tak, že to jdu zkusit jenom. Jdu, abych se pokusil vyhrát, abych závodil, abych byl co nejlepší. Možná nevyhraju, ale chci být tím nejlepší. A je potřeba se to připravit. Na Dakar, nebo na to běžet, na ten běh, o kterém mluví apoštol Pavel, musíte mít něco natrénováno. Musíte se podrobit nějaké kázni. A neřeknete si, já je pak doběhnu, teď si natrhám třešně, jsou tady zralí u cesty. Ne, běží. A nezajímá mě nějaké třešně, nezajímá mě výhled tamhle na krásnou krajinu, protože jsem upřen k cíli a chci tam být. A apoštol Pavel byl běžcem víry. On byl osvobozen, ale jeho víra byl běh. Zápas. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Já tomu cíli podřizuji svůj život. Zápasím pěstmi, ne jako bych byl do vzduchu, ale zasazuji dobře mízené rány svému tělu a podrobuji je. Tak má jiný překlad. Pavel byl svobodný, ale měl cíl a proto se podřizuje kázni, což je v podstatě nesvoboda, bych to mohl říct. Protože káznice znamená dát si nějaký řád, nebýt úplně free. Cíl určuje jeho život. A předmět kázně, to zvláštní, Pavel to říká, to je moje tělo. Tělo je dobrý boží dar, skrze ně můžeme poznávat ten náš svět a díky němu můžeme cítit, chutnat, vidět, slyšet a tak dále. Na druhé straně, nevím jak vy, ale já s ním mám někdy problém. A teď nemyslím, že by mě bolelo jen koleno, nebo rameno, nebo špatně viděl, ale že to tělo tak nás někdy dokáže svést. A řekne si, dám si 20 minut odpočinek. A pak z toho je 50 minut, anebo si ještě chvilku dám si něco navíc. Ještě si něco přidám takového nášupu k obědu. A nebo si ještě, protože mám na to chuť, protože mám na to touhu, protože se mi chce a tak dále. František z Assisi nazval své tělo bratr osel. Bratr osel to nejsem já, je to můj společník života, kterého mě Pán Bůh dal. Je to někdy jiný, od koho se trochu odlišuji. Může to být velký věkový rozdíl, protože vnitřně se cítí na 20, ale už vám je 80, anebo naopak, je vám 20, ale vnitřně se cítí na 80. Může být bratr osel jankovitý, vy jste si přáli a chcete, ale to vaše tělo vám opravdu říká, hele ne, já jsem duchem mnohem dál, ale tomu mému oslovi se nechce z místa. A jak říká Pán Ježíš, duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Bratr osel se zastavil, protože ho zaujal nějaký bodlák a my bychom chtěli jít dál, ale to moje tělo buď nemůže už, nebo se mu opravdu nechce, nebo ho něco svedlo. Myslím, že něco takového má Pavel na mysli. Závody křesťanů jsou závody na oslech. Pavel je duchem zacílen a aby ten jeho tělo, aby to jeho tělo ho neselhalo, tak si dává facky, bych to řekl. Ranami nutím svoje tělo ke kázni. To není jeho touha. Taková nějaké flagelantství, snad nerozumíte. Flagelanti to byli takový ti, co se bičovali, chodili a tím utrpením se ještě jako říkali, jsou lepší, dobří. Vůbec ne. Pavel ví, že se někdy musí dát přes pusu, že se musí někdy švihnout, protože to jeho tělo je slabé. A on ví, že by měl, ale třeba se mu nechce. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych neselhal, aby v závodu víry nebyl vyřazen, diskvalifikoval. To není závod pro církevní kázeň, to není závod pro to, abych kázal někoho druhého, ale to je závod pro to, abych já došel do cíle. Abych tam doběhnul. Aby to nebylo tak, že jsem sice na trati, ale tamhle ta vyhlídka se mě líbí moc a chvilku se budu kochat. A tohle se mi taky líbí. A tady si sednu a přijdu do cíle a zjistím, že dveře jsou zavřeny, startovní páska nebo cílová páska už je stažena. A že vlastně, jak bychom to řekli na tom Dakaru, neprojel v časovém limitě. Tam to máte tak. Když auta to neabsolvují v nějakém časovém limitu, jsou diskvalifikována. Končí. A oni mají, nemají ty osly, oni mají ty auta. A když jim to auto selže, tak mají smůlu. A naše tělo taky selhává. Pavel nasadil svému oslíkovi někdy ostruhy, bych to řekl takto. Ne proto, aby ho mořil. Tělo je dobrý boží dár, ale proto, aby běžel do toho cíle. To, že diskvalifikace je možná, ukazuje ten druhý příklad. To je ta 10. kapitola. Chtěl bych vám připomenout, bratři, říká Pavel, a možná to vyplatí pro mě a pro nás všechny, kdyby nám to Pán Bůh připomněl, chtěl bych vám připomenout naši pravcov. Všichni byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni byli spojeni ve křtu s Mojžíšem, ve křtu byli v oblaku spojeni s Mojžíšem, všichni jedli té duchovní pokrm, všichni pili duchovní nápoj, všichni na tom byli stejně. Přece poušť byla poseta jejich těly. Všichni měli stejné podmínky při výjití z Egypta. Všichni zakusili tu svobodu. Tou, kterou Pán Bůh vydobil z Egypta, když vyšli. Všichni měli stejné podmínky a přece z nich většina nedošla. Byla diskvalifikována. Neprošla tím časovým limitem, bychom to mohli říct. Protože poušť byla nakonec poseta jejich těly, běh do té zaslíbené země nedokončili. A v čem byl problém? Jejich oslíci zůstali u pouští na u bodláku. Vnitřně toužili, jsem o tom přesvědčený, že každý z nich vnitřně toužil po zaslíbené zemi. Všichni. Vnitřně chtěli žít svobodně. A líbilo by se jim, že by byli v zaslíbené zemi, ve své zemi. Ale jejich tělo bylo slabé. Pavel tam popisuje několik příběhů z cesty, které se dotýkají těch jejich bratříků, oslíků, bych to řekl takhle, těch jejich těl, těch bodláků, které jim stály při cestě, u kterých se zastavili. Říká, nebuďte modláři, jako někteří z nich. Usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. Je tam popsána událost Exodus 32, to zlaté tele. Kdy Izraelci nevydrželi tak dlouho čekat. Co tam ten Mojžíš dělá na té hoře? On tam odešel, už je tam dlouho. Hele, Áron, neudělej nám zlaté tele. A řekneme, to je ten Bůh, který nás vyvedl z egyptské země. A pak oslavují, jedí, pijí, tancují. Oslavují ten blahobyt, tu svobodu, kterou mají. Oslavují to zlaté tele. Měli svého nového Boha, měli jídlo, pití. Užívají si. A Pána Boha vlastně nepotřebují. Naslouchat mu? Proč? Máme tady ho tady, máme tady svého. To je ten Bůh, který nás vyvedl. To zlaté tele. Někdy to tak je. Nestalo se vám, že jste toužili usadit se, jíst, pít a tancovat? A slavit něco? Potřebujeme slavit. Nejsem proti svátkům ani proti slavení. Ale když naší touhou života je žít, jíst, pít a tancovat, žít v blahobytu, bez starosti, v zábavě, a je to lákavé, to tělo nás tak k tomu svádí, jíst, pít, radovat se, užívat si. A najednou člověk zůstane v tom, u toho svého bodláku, který tam je, kdy najednou místo Pána Boha toho cíle, který má před sebou, uctíváme to zlaté tele, které si vlastně vyrobíme. Je to lákavé a pro mnoho lidí je to něco, co nakonec brání té cestě víry. Ten oslík se tam zastaví, duch je odhodlán, víra máme, přece patříme Pánu Bohu, jsme Boží lid, ale vlastně nakonec oslavujeme úplně něco jiného. Druhý problém, tam říká Pavel, smilstvo. Neoddávejme se smilstvu, jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 tisíc. Izraelci procházeli moabským územím, nemuseli tam bojovat. Tam nemuseli bojovat v Moabu proti místnímu obyvatelstvu. Naopak, to místní obyvatelstvo bylo tak příjemné, zvláště pak obyvatelky. A nakonec to byl pro Izraelce velký problém. A nemyslíme si, že to není problém někdy i pro nás. Když se podívá člověk na starý zákon, tak ten Izrael, král David, úžasný král, a také uklouznul. Šalamoun, Samson, Juda, a mohl bychom pokračovat dál. Příkladem obstát, jak obstát, je Josef v téhle oblasti. Ten nasadil ostrohovitému svému oslíkovi tak, že oslík zabral a utek. Protože to bylo nejlepší a nejmoudřejší řešení. Dalším problémem, který tady Pavel hovoří, pokoušení Hospodina. Nechtějme zkoušet Pána, jak to dělají někteří z nich, a hynuli od hrdého uštnutí. Zase. Navazuje na čtvrtou knihu Mojžíšovu. Oni vyšli, pokoušeli Izraelce, Izraelci Hospodina. Tam čteme, proč jste nás vyvedli z toho Egypta? Abyste nás umořili na poušti, když tady není chleba, ani voda, a nuzná strava se nám protiví. Jak máme Pánu Bohu důvěřovat? Ta nuzná strava, mana nebeská, jo? My mluvíme o mana nebesce jako o tom nejlepším, co může být, to je mana nebeská, a oni říkají, nuzná strava už se nám protivní. Už toho dost. Furt ta mana. Je to otázka nespokojenosti. Jak často nás tyhle věci zdržují na cestě víry, nejsme spokojení a reptáme. Není to jásání nad tím, co máme, ale je to reptání nad tím, co nemáme. Když nakonec zjistíme, že máme poměrně dost pro zajištění životu, oni tam měli. Mana nebeská jim padala pravidelně. Pán Bůh se o ně staral. Ale to máme zemřít hladem, už se nám to protiví, ta hnusná strava. Je to určitý standard, který někdy si představujeme, že bychom měli mít a musíme ho dosáhnout. A jsme nespokojeni, když ho nemáme. Nedejte se vést láskou, penězům, buďte spokojeni s tím, co máte, říká Boží slovo. A někdy ta nespokojenost, touha potom mít něco a pak naštvaný i na Pána Boha nakonec, je taky takový bodlák, u kterého se uzastaví náš oslík a začne tam reptat proti Pánu Bohu a nakonec nedoběhneme. Posledním bodlákem, který tam Pavel zmiňuje, touha pomoci. V 10. verši ukazuje na příběh ze 4. Mojžíšovi 16. kapitoly, kdy někteří vyčítají Mojžíšovi, my všichni jsme jako Izraelci. A proč bys nás měl vést jen ty a Áron? Teď my jsme taky Izraelci. Nechali se vést touhou pomoci, po slávě. A také to dopadlo s nimi špatně. Je to bodlák, u kterého se také oslice zastaví. Nebo neznáte nikoho, kdo by toužil pomoci? A je to příjemné, když máte moc a můžete ji dokázat. A souvisí to také s tím tělem. Protože to tělo tak jako příjemně poznesené má moc nad druhým, nad lidmi. Našemu tělu to dá dobře, když máte moc fyzickou, když máte moc jako politickou, když máme moc v smyslu slávou, jste vyvyšování a chválení a tak dále. I to je bodláček, který tak nás ty oslíky přitahuje. Mimochodem, osly mají opravdu rádi ty bodláky. To je zvláštní. A vy víte, že bodlák to je takový, to je nic moc. Žádná dobrá moc strava. Myslím, že to tak platí i v tom duchovním slova smyslu. Někdy si považujeme za to nejlepší, co máme, myslíme si, jak jsme dokázali, a nakonec je to bodlák. Teď v tomto týdě v jednom rozhovoru jsme se bavili s jednou sestrou, že někdy toužíme po vavřínovém věnci a nakonec zjistíme, že vavřín je bobkový list. Že to je vlastně jenom bobek, jak se říká. Že to nic není. Pán Bůh nám to musí ukázat, že někdy ty naše vavřínové věnce, které si považujeme, že to jsou jen bobkové listy. A takových bodláků, které stojí u naší cesty víry, bychom našli daleko víc a víc. Není to tak, že bychom je mohli vytrhnout. Ty tam stojí. To je pokušení, které nám ten zlý staví do cesty. A on se snaží, aby nikdo z nás nedošel. Aby poušť byla poseta našimi těly, když to řeknu obrazně řečeno. A apoštol Pavel byl zaměřen k cíli. Viděl ten cíl. A možná někdo řekne nepochopitelně, ranami nutím svoje tělo ke kázni. Nebyl to žádný masochista, ale on chtěl ten cíl dosáhnout. Někdy je třeba nasadit oslíku ostruhy a přemýšlejme o tom, jestli někdy i tu svobodu, kterou nám Pán Bůh daroval, jsme mohli vidět, nezneužíváme. Nezneužíváme k tomu, že vlastně my můžeme. Ano, Pán Bůh nám dal svobodu, ale ta svoboda nás má vést tomu, abychom došli do cíle. Osvobodil nás ne proto, abychom si dělali, co chceme my sami. On nás osvobodil od něčeho, ale osvobodil nás také k něčemu. Ptejme se, jestli někdy bychom neměli toho svého oslíka někdy víc možná mučit ostruhami. Běžme tak, abychom získali tu nebeskou cenu. Je to otázka i toho, co říká Pán Ježíš. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Všechno je dovoleno. A myslím si, že to apoštol Pavel nepopírá. Žádný bodlák není sám o sobě jedovatý. Ale ne všechno nám prospívá. Ne všechno nás dovede do správného cíle. Apoštol Pavel tohle poznal. Varuje předtím křesťany v Korintu a myslím, že to varování platí i pro nás dnes. Amen.